Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ioana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Adversarii schimbării sistemului de vot nu se dau bătuți și propun un referendum național.
Noi date îngrijorătoare despre abuzarea și exploatarea sexuală a copiilor moldoveni.
O fuziune în lumea telecomunicațiilor americane stârnește ecouri politice.
Rubrica săptămânală despre NATO are astăzi ca subiect împlinirea 15 ani de la decizia extinderii alianței cu mai multe foste țări comuniste, inclusiv România.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile moldovene spun că demersul de a include chestiunea retragerii complete a forțelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova pe agenda actualei sesiuni Adunării Generale ONU rămâne valabil, chiar dacă presa a sugerat altceva. Vorbind la ședința guvernului, premierul Pavel Filip a acuzat ziarul de gardă de manipulare absolut grosolană, pentru că a scris azi dimineață că Chișinăul a cerut excluderea subiectului de pe agenda unei ședințe de la ONU din 23 octombrie. Filip a declarat că a fost cerută numai o amânare tactică, iar Ministerul de Externe a explicat într-un comunicat că prin aceasta se urmărește obținerea unui sprijin mai larg a poziției Republicii Moldova. Într-o reacție la atacurile verbale, cum le-a numit, ale premierului Filip, ziarul de gardă a scris că guvernul nu a făcut niciun efort timp de o lună de a informa cetățenii în legătură cu aceste manevre. Demersul moldovean a fost criticat de Rusia, iar soarta lui rămâne incertă. Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului pentru 2018, an electoral. Proiectul prevede sporirea cheltuielilor cu 9,3%, în special datorită majorărilor salariale planificate, a creșterii nivelului pensiilor, a realizării altor măsuri în domeniul protecției sociale și în cel al educației, se spune într-un comunicat guvernamental. Se mizează și pe venituri mai mari decât în 2017, dar deficitul, care va atinge peste 4% din produsul intern brut, urmează a fi finanțat din surse externe și din privatizări. Se mai spune comunicatul guvernamental. Mai multe organizații neguvernamentale și activiști au cerut guvernului să oprească negocierea unui acord cu Kievul privind funcționarea complexului hidroelectric construit de Ucraina pe Nistru. Proiectele ucrainene includ lansarea mai multor instalații construite deja pe barajul de la Dnestrovsk, precum și construcția 6 hidrocentrale noi. În apelul difuzat astăzi la Chișinău, activiștii spun că aceste planuri pun în pericol ecosistemul de pe cursul inferior al Nistrului, precum și alimentarea cu apă potabilă a Republicii Moldova. Bărbați înarmați purtând uniforme fără semnalmente și măști au fost dislocați astăzi în centrul orașului Luhansk, sugerând escaladarea unui conflict intern în sânul autorităților separatiste care controlează regiunea omonimă din estul Ucrainei. Peste 10.000 de oameni și-au pierdut viața în războiul din estul Ucrainei început în aprilie 2014, când separatiștii proruși au ocupat o parte a regiunilor Luhansk și Donetsk. Ucraina sărbătorește astăzi Ziua Demnității și Libertății, marcând începutul protestelor Euromaidan din noiembrie 2013, soldate 3 luni mai târziu cu fuga în Rusia a fostului președinte Victor Ianukovici.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Un referendum pentru anularea trecerii la sistemul de vot mixt. Aceasta este ideea unui grup de organizații obștești care nu s-au împăcat cu ideea schimbării promovate de Partidul Democrat și Aliaților. Mai multe despre inițiativa prezentată astăzi la o conferință de presă în capitală, în relatarea Alei Ceapai.
După ce au organizat mai multe proteste împotriva sistemului mixt și au prezentat studii despre neajunsurile acestuia, reprezentanții ai societății civile au ajuns la concluzia că singura modalitate care ar face posibil la anularea reformei electorale ar fi un referendum legislativ inițiat de cetățeni. Activiștii și-au reluat criticile față de reforma adoptată în luna iunie de democrați și socialiști, spunând că aceasta ar favoriza în special Partidul Democrat de guvernământ și îl va ajuta să se mențină la putere după alegerile din 2018. Ștefan Gligor, director de programe al Centrului de Politici și Reforme.
Acest instrument este unicul care oferă posibilitatea cetățeanului în momentul în care Parlamentul și-a întors spatele către alegători și le-a trădat mandatul să anuleze abuzurile comise de către Parlament.
Analistul politic Victor Ciopanu a menționat, între altele, că sistemul mixt este susținut, potrivit sondajelor, de doar 17% din populație. Un alt analist politic, Oazun Antoi, de la Institutul de Politici Publice, a menționat că acest referendum este o inițiativă fără precedentă în Republica Moldova.
Dacă societatea nu acceptă să fie manipulată la infinit să aibă un pseudo-parlament, cetățenii trebuie să susțină acest referendum. Și atunci, alegerile urmează să aibă loc în baza sistemului electoral proporțional.
Activistul civic Valeriu Pașa a spus că se va reveni ulterior cu detalii privind constituirea grupului de inițiativă care, după ce va fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală, ar urma să colecteze cel puțin 200.000 de semnături. Inițiativa este una cetățenească neafiliată politică, au dat asigurări cei care au lansat-o. Totodată, ei au cerut implicarea cetățenilor, dar și a partidelor, inclusiv a deputaților din Parlament. Ce șanse de reușită are această inițiativă? Minime, cel puțin ca să producă efecte la următorul scrutin, cred unii experți care invocă două motive. Primul ar fi că nu se recomandă schimbarea sistemului electoral cu mai puțin de un an înainte de scrutin. Un alt argument este că inițiativa ar putea fi blocată în Parlament, cel care aprobă desfășurarea unor astfel de plebiscite. Autorii reformei electorale, Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Socialiștilor, resping ideea acestui referendum. Iată ce ne-a spus deputatul democrat Sergiu Sârbu.
Au rămas mai puțin de un an până la alegeri. Orice inițiativă de modificare a legislației electorale nu poate fi aplicată. Parlamentul s-a expus deja ce ține de sistemul electoral. Deci, probabil, rămâne doar o acțiune politică a celor care au înaintat-o.
Deputatul socialist Vladimir Țurcan crede și el că inițiativa de a organiza acest plebiscit nu are sorți de izbândă.
Nu văd perspective acestei inițiative și cred că show-ul este stimulat este de către unele forțe politice.
Dar de ce socialiștii nu ar susține această inițiativă din moment ce PSRM nu a fost de acord cu felul în care au fost trasate circumscripțiile?
Faptul că noi n-am fost de acord cu unele decizii, totuși, esența doar s-a păstrat. În aceste considerente, evident că nu am susține această inițiativă.
Până acum, în Republica Moldova, mai multe încercări de a iniția un referendum, fie de către opoziție, fie de către cetățeni, au ieșuat, fiind blocate fie la CEC, în instanță sau în Parlament. Au avut sorți de izbândă doar 3 plebiscite naționale, toate inițiate de guvernanți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a acordat astăzi un interviu în exclusivitate corespondentei noastre la Chișinău, Liliana Barbaroșie. Varianta integrală o veți găsi pe pagina noastră de net, iar deocamdată vă propunem un scurt fragment despre evoluția parteneriatului estic.
Politica de parteneriat estic este politica către vecinii noștri în vecinătate estică și ca fiecare politică a fost creată și este în parcursul de implementare și perfecționată. Asta este exact procesul pe care vedem și acum. La început, deci cu 8 ani în urmă, au fost puse niște scopuri, niște obiective, parteneriatul când a fost lansat în 2009 și vedem că mai multe din aceste obiective au fost atinse. Avem deja 3 țări din cele țări partenere care au ajuns la nivel înalt de parteneriat cu acordurile de asociere și acordurile de liber schimb pe care le-au conclus și care au devenit o bază nouă, mai solidă relațiilor. Și împreună cu asta sunt adoptate și alte mijloace, alte instrumente care avem pentru a ne ajuta să îndeplinim această politică și aceste obiective care sunt comune. Am reînnoit agenda de asociere această vară. Asta este plan de lucru, dacă doriți, sau agenda de lucru care spune care sunt prioritățile pe termen scurt și mediu, ceea ce privește reformele care vor avea loc în Republica Moldova. Și avem și dialog structural care ține de contacte periodice și prileje de a evalua progresul obținut între Uniunea Europeană și statele partenere. Asta ține nu numai de guverne, ține și de dialog între Parlamentul European și parlamente țărilor respective sau Al treilea pilon foarte important, care este platforma societății civile.
A fost Peter Mihalco, intervievat de Liliana Barbăroșie. Varianta integrală a interviului o găsiți pe pagina noastră de net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Din 2012, Republica Moldova este parte a Convenției Internaționale Lanzarote, prin care s-a obligat să ia măsuri pentru a proteja copiii de abuzurile și exploatarea sexuală. La 5 ani distanță, experții centrului La Strada, care apără victimele traficului de ființe umane, constată că despre acest fenomen se vorbește cu jumătate de gură, iar maturii nu știu cum să intervină eficient pentru a preveni un caz de abuz sexual. Diana Răileanu are mai multe detalii.
Până nu demult, profilul copiilor abuzați sexual era următorul. Proveneau din familii nevoiașe, erau crescuți de un singur părinte sau de bunici și abia de aveau bani pentru strictul necesar. Deoarece pretențiile acestor copii nu erau mari, ei cu ușurință ajungeau în plasa abuzatorilor. Astăzi, când pe rețele sociale pot fi întâlniți până și copii de clasa 1, pradă răufăcătorilor pot cădea și micuții din familii înstărite și cu părinți la prima vedere informați. Cum are loc așa numita racolare pe internet, avocata Natalia Bayram descrie un scenariu întâlnit frecvent.
O fetiță, în vârstă de 9 ani, într-o bună zi acceptă pe o rețea de socializare prietenie de la un profil cu nume de băiat de 16 ani. Ei discutau despre școală, despre relația ei cu părinții. Într-o bună zi, necunoscutul o întreabă pe fată dacă nu și-ar dori un telefon performant, la care fata zice că da, și-ar dori foarte mult. Deci fetița a fost convinsă, în ghilimele, să se dezbrace în fața camerei web și să urmeze indicațiile acelui necunoscut. După o perioadă de timp, fetița s-a speriat și nu i-a mai transmis poze, însă acesta i-a transmis unuia din prieteni fetiței din clasă. După ce a fost divulgată informația respectivă, fetița a ajuns cu tentative de suicid.
Cazul pe care l-a prezentat avocata Natalia Bayram este unul real, iar în prezent poliția a intentat un dosar penal pentru acest abuz. Singura problemă e că legislația națională nu este foarte explicită în cazurile de abuz sexual online și deseori oamenii legii nu știu cum să intervină eficient. Iată de ce și sancțiunile cu care se aleg abuzatorii sunt neînsemnate, constată Natalia Bayram.
Și în cazul dat, acțiunile necunoscutului au fost calificate drept transmiterea și purtarea discuțiilor cu caracter indecent. De fapt, sancțiunea pentru o asemenea faptă, așa cum prevede legea, este una foarte mică. Prevede sancțiuni de la 3 la 7 ani. În opinia noastră, ca și specialiști ala stradei, acțiunile date din start au fost calificate incorrect, ele urmând a fi calificate cel puțin ca recrutarea unui copil în scop de exploatare sexuală. Și în cazul dat, aceste acțiuni s-ar fi pedepsit cu o pedeapsă până la 20 ani privațiune de libertate.
În urmă cu 5 ani, Republica Moldova a devenit parte a Convenției Europene privind protecția copiilor împotriva exploatării și abuzurilor sexuale, așa numită Convenție de la Lanzarote. Progresul autorităților în acest sens este mai mult decât modest, constată președinta centrului La Strada, Ana Revenco. La capitolul prevenire, guvernul de la Chișinău și-a asumat obligația să popularizeze siguranța online în școli, însă asemenea inițiativă întârzie, spune Ana Revenco.
Ce fac dacă primesc o propunere indecentă? Ce fac dacă mi se cere să expediez imagini sau videouri cu caracter sexual? Inclusiv avem cazuri când copiii au fost șantajați cu expunerea conversațiilor la teme sexuale față de colegi pentru a fi determinați să expedieze imagini. Toate aceste situații justifică necesitatea introducerea subiectului în programul școlar și asigurarea accesului în primul și în primul rând a părinților vis-a-vis de navigarea în siguranță online și astfel abilitarea părintelui să-și susțină copilul în utilizarea siguranța internetului, pentru că noi toți înțelegem și recunoaștem că internetul are și foarte multe avantaje.
Un studiu realizat de experții centrului La Strada arăta că majoritatea copiilor navighează în mediul online fără supravegherea maturilor și petrec pe internet în medie 4 ore pe zi, inclusiv în timpul nopții. În cadrul cercetării s-a constatat că fiecare al patrulea copil intervievat era gata să transmită date personale și fotografii persoanelor pe care le-au cunoscut exclusiv virtual. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Astăzi se împlinesc exact 15 ani de când, pe 21 noiembrie 2002, NATO a invitat 7 țări est-europene, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, Slovenia și România, să se alăture alianței. Invitația a fost făcută formal de către secretarul general de atunci, George Robertson. Polonia, Cehia și Ungaria intraseră deja în NATO în 1999, la doar un deceniu de la căderea zidului Berlinului. Primirea masivă, deodată, a tuturor acestor țări foste comuniste a fost numită un Big Bang, anunțător a ceea ce avea să facă 2 ani mai târziu, în 2004, Uniunea Europeană, aceasta primind 10 țări deodată, 8 dintre ele foste comuniste. Atunci, în 2002, în urmă cu exact 15 ani, președintele Statelor Unite George Bush spunea că primirea acestor țări, pe lângă faptul că modifică harta Europei, va reîmprospăta spiritul alianței. NATO are acum 29 de membri, după ce au mai fost primite Albania, Croația și Muntenegru. Cel mai controversat asemenea gest a fost promisiunea făcută Georgiei la întâlnirea la vârf NATO din 2008 de la București, și anume că Georgia va intra în cele din urmă în alianță, în ciuda faptului că două regiuni georgiene, Abhazia și Osetia de Sud, sunt ocupate militar de Rusia. Asta a dus, în vara lui 2008, la un scurt conflict militar între Rusia și Georgia. Astăzi, multe cancelarii, ba chiar și ierarhia NATO, regretă acea promisiune făcută Georgiei, despre care se caută să nu se mai vorbească. Rusia a reacționat foarte pragmatic inițial, acum 15 ani, la extinderea în bloc a NATO, în perioada în care Yeltsin era la putere. Atunci nu au existat reproșuri sau bănuieli reciproce. Dar, odată cu venirea lui Putin la putere, Moscova a început să critique NATO, afirmând că alianța este de vină, NATO e de vină pentru tensiunile actuale cu Rusia, din cauza extinderii prin cooptarea fostelor țări satelit din Europa de Est. Putin a respins ideea potrivit căreia aceste țări au cerut singure să adere la NATO, iar din acest motiv nu au putut fi refuzate. Apoi, ideea larg răspândită că NATO s-ar fi angajat să nu se extindă în spațiul fost comunist este eronată. Auzim deseori, Rusia nu vrea război, dar e nevoită să se apere pentru că e înconjurată de un NATO agresiv, în plină expansiune. Argument preluat chiar și de unii oameni de bună credință. Nu a existat însă o asemenea promisiune a NATO că nu ar coopta Polonia, România sau țările baltice. E vorba de țări independente care au dreptul suveran de a cere să se alăture oricăror structuri internaționale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Justiției de la Washington a anunțat luni că va cere în justiție blocarea plănuitei fuziuni dintre gigantul în telecomunicații AT&T și concernul de presă și comunicații Time Warner. Criticii administrației Trump au dat alarma, din motive pe care ni le comunică de la Washington Valeriu Sela.
Ceea ce creează controversă în America este faptul că Time Warner este proprietarul rețelei de televiziune CNN, ținta criticilor președintelui Trump. Or, Ministerul Justiției este o parte a executivului și e condus de fostul senator Jeff Sessions, un susținător al lui Trump încă din perioada campaniei electorale. Criticii spun că administrația încearcă să obțină ca Time Warner să vândă CNN, dacă își dorește tranzacția. Justificarea legală invocată de minister este că dacă cele două companii ar fuziona, rezultatul ar fi negativ pentru consumatori, care s-ar vedea nevoiți să plătească sume mai mari pentru producțiile Time Warner, oferind un avantaj competitiv inechitabil firmei de televiziune prin satelit DirecTV, care este proprietatea AT&T. Avocații ministerului neagă că CNN ar avea vreo legătură cu cazul, invocând doar evitarea formării unui atotputernic monopol. Avocații AT&T susțin însă că astfel de fuziuni verticale cu servicii complementare sunt de obicei aprobate. Surse ale Ministerului Justiției spun, sub beneficiul anonimatului, că cele două firme ar fi oferit să vândă CNN, dar ar fi fost refuzate, ceea ce companiile neagă. AT&T a fost sigură inițial că tranzacția va fi aprobată, dar situația s-a schimbat când șeful diviziei antimonopol de la Ministerul Justiției a devenit aliatul lui Trump, Megan Delrahim. Președintele Trump a criticat CNN pe durata campaniei și când posibilitatea fuziunii a fost menționată în octombrie 2016, el a amenințat că va bloca tranzacția pentru că ar reprezenta, a spus el, o prea mare concentrare de putere. Avocații AT&T se vor folosi de acest argument al imixtiunii politicului în pledoriile lor. Chiar și democrați care se opun fuziunii din rațiuni ideologice se arată îngrijorați de ceea ce pare a fi influență politică. Întrebat dacă s-a primit vreo indicație de la Casa Albă cu privire la fuziune, ministrul Justiției Jeff Sessions a spus membrilor Congresului că instituția sa nu dă la iveală conținutul unor conversații confidențiale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Armata siriană controlează în prezent 98% din teritoriul țării, a declarat astăzi președintele rus Vladimir Putin, după ce aseară l-a primit la Sochi pe omologul său sirian Bashar al-Assad. Detalii despre agenda discuțiilor de la Ileana Giurchescu.
Luni seară, în cadrul întrevederii cu Bashar al-Assad, Putin s-a concentrat mai mult pe aspectele politice ale conflictului din Siria, mai ales pe șansele de a se găsi o soluție negociată, au relatat agențiile de presă. Liderul de la Kremlin l-a felicitat pe Assad pentru rezultatele sale în lupta împotriva terorismului, afirmând că, citez, înfrângerea inevitabilă și definitivă a teroriștilor se apropie în Siria.
Знает, я мне сегодня об этом сказал в ходе наших переговоров, что благодаря усилиям российской армии.
Mai mult, el a ținut să sublinieze că numai datorită intervenției armatei ruse, Siria și-a putut păstra statalitatea, lucru de care președintele sirian este conștient. Sper că vom putea pune acum punct definitiv luptei cu terorismul, a mai declarat Putin.
Самый главный вопрос, конечно, это вопрос последующего после разгрома террористов.
Încă mai avem un drum lung de parcurs până vom obține o victorie completă asupra teroriștilor. Însă în ceea ce privește colaborarea noastră în lupta împotriva terorismului pe teritoriul Siriei, această operațiune militară se apropie într-adevăr de final, i-a spus Putin omologului său sirian. Cred că acum este momentul să trecem la procesul politic, a mai adăugat liderul de la Kremlin. Marți, Vladimir Putin are programate discuții telefonice cu președintele american Donald Trump și regele Salman al Arabiei Saudite, iar miercuri la Sochi va avea loc un summit trilateral în problema siriană cu participarea președinților Rusiei, desigur, Turcii, Recep Tayyip Erdogan și Iranului Hassan Rouhani. Sunt cele trei țări care mediază negocierile de pace pentru Siria ce se desfășoară la Astana, în Kazahstan. Unde sunt Statele Unite în tot acest proces diplomatic?
Where we do see eye to eye, as the president and as Vladimir Putin and Secretary Tillerson have discussed, is in trying to create.
Departamentul de Stat preciza vineri că principalul scop al Americii în Siria este să combată terorismul. Purtătoarea de cuvânt Hiza Nawaz a mai declarat că Washington speră să fie creată cu ajutorul Siriei acum încă o zonă de securitate în Siria care să permită o relativă normalizare a situației. Războiul civil din Siria, început cu 6 ani în urmă, ca o revoltă împotriva regimului lui Bashar al-Assad, a făcut peste 330.000 de victime, 6 milioane au fugit din țară și alte 5 milioane și-au pierdut casele, arată cifrele Națiunilor Unite.
Presa din România este ocupată astăzi, printre altele, de relațiile Uniunii Europene cu Rusia. De la București, Tania Radu.
Proiectul gazoductului Nord Stream 2 este un pericol pentru unitatea Uniunii Europene, consideră Vlad Iepurescu într-un articol apărut pe blogurile Adevărul. E un proiect fabricat în Rusia, cu susținere la vârful politicii din Germania, finanțat de mari companii energetice europene și de care guvernul de la București nu se sinchisește cât uși de puțin. Dacă va fi realizat, Nord Stream 2 va duce importurile de gaze rusești la 50% din totalul pieței de gaze naturale a Germaniei și va concentra într-o singură rută între 70 și 80% din totalul exporturilor de gaze rusești spre Europa. Cu siguranță Gazprom, arată comentatorul, se va opune pompării în sens invers a gazelor, astfel încât să beneficieze de ele și țări ca Ucraina, Bulgaria, România, Republica Moldova. Cităm, fără gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, Moldova nu va avea niciun instrument pe care să se bazeze într-o luptă a prețului cu Gazprom, mai ales că înțelegerea dintre cele două părți se reînnoiește anual. Ar fi o problemă socială și securitară care ar putea să se răsfrângă și asupra României, am încheiat citatul. Rețeaua de conducte din Ucraina și nu numai acolo va ajunge un morman de fiare vechi. Vlad Iepurescu arată că la Comisia Europeană s-au luat deja unele măsuri ca să fie evitate eventuale abuzuri de tip monopolist din partea companiei rusești. Comisia Europeană a constatat că Europa de Est este cea mai fragilă într-o astfel de criză a gazului. Tocmai de aceea insistă pentru implementarea gazoductului Brua, care, conectat la rețeaua TAP-TANAP, ar aduce gaze din Marea Caspică spre Balcanii de Vest, Moldova și spre Estul și Centrul Europei. Ar fi o șansă, continuăm să cităm, o șansă pentru București să se transforme într-un mic hub energetic și într-un jucător cheie în asigurarea securității energetice din regiune. Am încheiat citatul. Octavian Manea scrie în revista 22 că deja literatura de specialitate pune un diagnostic tendințelor din Europa Centrală. Dacă în anii 90 era considerată importantă consolidarea democratică, azi asistăm la un fenomen invers de regres, de deconsolidare democratică. Există însă, arată el, o rezoluție a Parlamentului European împotriva Poloniei, în care se constată că măsurile luate de guvernul de la Varșovia în ultimul an prezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor constitutive formatoare ale Uniunii Europene. Guvernările autoritariste din Ungaria și Polonia au devenit de altfel cazuri de manual. La Bruxelles, arată Manea, se discută intens despre condiționarea acordării unor fonduri comunitare doar în condițiile respectării principiilor fondatoare. Puterea de la București își vede însă de drumul ei. Legile justiției au intrat în faza pe repede înainte. În Partidul Social Democrat există o mare tensiune și se fac presiuni asupra executivului și legislativului să rezolve de urgență situația penalilor de partid. Cristian Pantazi scrie pe hotnews.ro că președintele Iohannis și opoziția nu au practic instrumentele cu care să stăvilească mersul lucrurilor. Așa că, atrage atenția Pantazi, România riscă să fie aspru penalizată, cu bani absolut necesari dezvoltării. Analistul crede că Uniunea Europeană nu trebuie totuși subestimată, nu e chiar o corabie în derivă, cum se crede. De vreme ce a putut stăvili, cităm, explozia mișcărilor extremiste în mai toate statele membre, a gestionat perfect criza catalană și e pe cale să arunce Marea Britanie într-o criză fără precedent ca răspuns la Brexit. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru, Sănătate Info.
În premieră, în Republica Moldova a fost efectuată operația de artroplastie totală de umăr ce constă în schimbarea ambelor componente articulației umărului. Operația efectuată ieri la Institutul de Medicină Urgentă a durat 3 ore și a fost realizată de Alina Glavan și Vadim Madan, ambii medici la institut și un asistent din Franța. Pacientul în vârstă de 56 de ani care a primit o endoproteză suferea de artroză severă și nu își putea mișca umărul drept. O astfel de endoproteză costă 85.250 de lei. Importatorul de medicamente Esculap Pharma amendat de Consiliul Concurenței cu peste 1 milion de lei pentru abuz de poziție dominantă a obținut câștig de cauză până la instanța supremă. Amenda a fost aplicată în anul 2015, când compania ar fi refuzat să facă livrarea unor medicamente pentru Institutul Cardiologic. Astfel, după 2 ani de la acea criză puternică de medicamente din instituțiile medicale, aproape toate companiile farmaceutice implicate au reușit să iasă învingătoare în procesul cu Consiliul Concurenței. Rezistența la antibiotice, cât și administrarea irațională a lor, nu mai pot fi ținute sub control.
Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.